Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessu síðdegis þætti Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Hún borgarfulltrú í Reykjavík, óháður. Sæl Sveinbjörg, það ekki rétt? Það ekki óháð?
Jú, jú, öllum óháð. Frjáls í dag.
Frjáls við flokkana.
Frjáls við borgarfulltrú.
Já, ha. Það nú gífuleg lífsgæði sem fylgja því að vera frjáls.
Jú, það það.
Er það ekki?
Það ekki að setja vermi á svoleiðis.
Nei, ég sammála því. Nú, ég var hérna með hann, hérna tónlistamanninn, hérna Gylfa Ægisson núna í vikunni og hann var að ræðum ástandi þarna í Laugardalnum á þessu tjaldstæði og Gylfi mjög einlægur í því sem hann segir og gerir og meinar og hann lýsir þessu. Þetta og jafnvel borgarstjórinn brást við, það tók einhverja sólarhringa en hann segir að þetta sé smánarblettur á þjóðfélaginu, ég myndur ekki segja þetta væri smánarblettur á Reykjavíkuborg.
Jú, þetta er smánarblettur á hverri höfuborg sem að býr við svona hérna, sem með þennan veruleika uppi sem við með núna.
Já.
Og það var, raunverulega hjákáðlegt að sjá borgarstjóra bregðast fyrst við núna með þessari yfirlýsingu. Það er svona Bartóldi keima því að það var inn í ríkistjórna myndast og hann ætlaði nú svona að reyna að setja aðeins stimpil þangað inn og tala einmitt þjóðarskömm til þess að
færa þetta yfir á ríkistjórna.
Færa þetta yfir á ríkið vegna þess að það ekki hægt að líta fram hjá því að allt þetta kjörtímabil höfum við í minnihlutanum talað mjög beitt húsnæðiskortin, yfirvóandi húsnæðiskort, þessa lenging á biðlista, hversu illa félagsbústar hafa verið að standa sig í að kaupa íbúðir fyrir sína skjólstæðinga og það ekkert að segja, nú séu bara vakna upp í vondan draum. Ég búin að koma hérna oft átarpsögu, þar sem við höfum rætt þessum mál þannig að það ekkert af þessu nýtt á nálinni. Það sem er aftur á móti nýtt að þetta vandamáli fer ekki og það stækkar vegna aðgerðarleysis og úrræðaleysis þeirra sem að nú hafa stýrt borginni í rúmlega 7 ár.
Þegar við erum að sjá í raun og verið toppin eða bara á ísjakanum á þessum vanda sem við erum eiga þarna í Laugardal.
Já, því að auðvitað fer náttúrulega fólk ekki þá leið að fara í Laugardalum fyrir að það búið að reyna allt sem það getur og þá að tala vera inn á ættingum, vera inn á fjölskyldum, vera inn á vinum, splitta fjölskyldum, börnin eru þarna, mamman þarna eða pappin þarna. Þú veist, það hefur búið að skipta sig upp, fólk er búið að reyna allt og þetta einhvern veginn svona þrauta lending til þess að halda einhverju parti af sko mannlegri reist því að þú getur ekki það er ekki endalaust að vera að væla og kríja út hérna dýnur hjá vinum og vandamönnum.
Nei, en það komið upp í raun og veru ný staða í íslensku samfélagi vegna þess, hérna Sveinbjörg, að eldri borgurum sem er náttúrulega fjölgar að hverju ári og árgangarnir frá 50, 51, 2, 3, þetta voru stærstu árgangar sem að við á Íslandi það voru 4,000-5,000 sem fættust þá það er þetta er allt að koma inn sem eldri borgarar núna.
Nákvæmlega.
Og það sem er ekki það sem hefur breyst Sveinbjörg, er það að nú erum að fá inn eldri borgara, jú margir eru að eiga íbúðir en það eru skuldsettar. Eldri borgara sem voru að koma inn fyrir svona 10-15 árum, það var fólki sem margt eignaðist íbúðir þegar að verðbólgan geisaði og engi verðtrygging var eða höfði eignast íbúðir fyrir og kannski stækka við sig og átt þá stóran eignar hluta. Við erum bara að tala raunsætt þessi mál núna.
Maður tala allt aðrar og breyttar forsendur.
Nú að koma þessi hópur og hann að koma núna, hann að koma næstu árum og finnst ég eiginlega stjórn Reykjavíkuborgar og mér finnst nú líka þá líka við landsmálin gerir sér grein fyrir þessu vegna þess að ef við ferum að sjá annan hvernig hérna eldriborgar í framtíðinni já, sem með skuldsetta íbúð mjög og við höfum þessa verðtryggingu vonandi helst verðbólga niður, við vitum náttúrulega ekki það
en nú alveg teiknir það að hún sé
og að fara þá eru menn að missa íbúðir og sauk þessi stór hópur sem á ekki íbúðir nú skilnaðir eru mjög algengir jafnvel fram á 11 ár þannig að, annar hver aðilinn annar hvor fer út úr íbúðinni og það er alveg gerast á menn fólk 50, 60 á þessum tíma þannig við erum að sjá í raun og veru fram á það að, stóri hópar verða hérna einir hafengan eða lítinn stuðning kannski lítinn stuðning frá ættingum vegna þess að það er mikil færri börn sem þetta fólk hefur átt þannig við höfum í raun og veru allt aðra stöð og mér finnst ekki talað þetta
Nei, og kannski er þetta ekki einmitt fyrir að maður reynir þetta á, eigin skinni. Ég og einmitt foreldra fætta 50 og 51,
Já. Þannig
að móður minn var að vera 67 ára núna.
Já.
Þau lentu einmitt bæði því rétt eftir hruna að vera sagt upp störfum vegna þess að þau voru að vinna. Mamma var að vinna í mötuneytinu í Reykjavíkuborg og pabbi Já. Var húsvörður hjá Seðlabankanum.
Já.
Þannig að skipulagsbreytinga.
Já.
Þá voru þau árinu hvað 2008, þá voru þau á 58-9 ára
Já.
Og það var alltaf bara alveg þannig að það var mjög erfitt að fá vinnu aftur. Nú, þetta fólk einmitt hérna, ekki fólk sem búið að vera í hálunastörfum, með skuldsettari íbúður, lent pappi, þau mistu sína íbúð.
Já, í hrunin.
Aflengar hrunsin, sko, einmitt. Og núna einmitt hugsa maður, þetta, hvernig, sko, ég var einmitt bara að ræða við móður minn í gær, bara hérna, já, að því ég heyrði að manni sem að var hérna áreindar íbúi Reykjavík, leigir hana, hann flyttur til Kanaríeyja, að því að hann leigir þar helmingi ódýrara og hefur þar eitthvað smá pening til þess að lifa af,
já.
Sem að nýtist honum betur, en það reyndar sá maður á íbúi hérna, ég veit ekki hvernig hún var skuldsett eitthvað, ég var að segja þetta býtu, mamma, verður þetta bara verulegin hjá ykkur? Eftir 2-3 ár fyrir á pappa og ætlið svo bara og komið svo kannski bara sumrun og búið þú veist inn á mér eða Gugg og Krissu skilur hinn og systirum mín
Já
Því að eins og þú segir alltaf mismunandi hvað þessu stór batna hópurinn er á bakvið til þess að styðja við
Já og þó að sé stór þá er hlendir þá einum
Já svo er
það
en sorglega staðrendin er aftur á móti svo að hérna lífeyrisgreiðslurnar sem þetta fólk er að fá eru of lágar þær eru ekki til þess fallnar að fólk geti lifað ef það þarf að borga leigu ef það býr á höfuðborgarsvæðinu ég meina við erum mættu vestan fjörðu með pappi, ég hef alveg hugsað að ég var reyna að kaupa hús í Súðavík til dælega ódýrt sko
Flateri
og pappi eru Súðavík sko þannig að var nú kannski svona aðeins hérna nær en það svipa verði þar
Já.
Þú veist, er það eitthvað sem að fólk að höfuðborgarsvæðinu fyrir að hugsa að það er bara flytja út á land til þess að geta lífað af sýst, elli lífeyrisgreiðslunum, en ég meina bónus kostar að sama sko hérna á að lífa.
Það er ekki dótir að lífa það.
Nei, þannig að þessi staða sko að á tjaldsvæðinu í Laugardal eru þetta þyngri heldur en tárum taki.
Það er ekki bara spurning þessi 30 einstaklinga.
Nei.
Það eru vegna þess að þetta er byrtingarmynd af því sem er að gerast og koma skal. Þess vegna erum að tala þetta núna.
Algjörlega.
Og við getum séð þá, það fækkar ekki það á þessu tjálstæði. Það er hávetu núna. Hvernig heldur þetta verði næsta sumar?
Mm-hmm.
Og fólki getur bara, fólkinu fjölgar nú segir hann, allir verið ekki, fólki verið ekki rekið í burtu til að reynka fyrir ferðamönnu þá hann að búast við því að þeir svona njóti einhverja
meiri. Já, nú spyr ég, er nú ekki búin að lesa alveg allar 40 blaðsjörnar í stjórnarsáttmála nýja ríkistjórnar en alltaf sé þar ákvaði eitthvað að stiðja inn við í ferðaþjónstu með því að stækka tjálstæði lögðal Nei, ég segi, nei, svona, ég veit, ég er ekki búin að lesa það en maður spyr sig
nei, en sko, fyrst þú ert að tala þennan sáttmála eða þennan hérna, ennan samning sem þessir þrír flokkar sem mynda núverandi ríkistu eða ríkistjórn sem er núna komin á lakirnar þá er athyglisvert í upptalningunni að það er ekkert sem kemur fram það að styðja eldri borgara Í kosningabaráttunni voru allir flokkar sammála því að það ætti ekki að vera skerða eldri borgar eða væri að vinna eitthvað.
Mm-hmm.
Það voru allir sammála því. Mm-hmm. Og þessi 25.000 króna sko, hérna, frítekjumark var þetta bara ömulegu brandari. Það við kenndu það allir.
Mm-hmm.
Og eftir því sem ég talaði við fleiri, því ég talaði við og við hér á Sögu, Arnþrúður og ég og fleiri hérna, við vorum hér að reyna að fá niðurstöðismáli, að þá voru nánast allir Sveinbjörg komin á þá niðurstöðu að vera ekkert að skerða. Því að það borgaði þessu ekki.
Mm-hmm.
Það myndu þetta móti vera meiri tekju fyrir ríkissjóð. Því að menn hugsa ekki mjög langt, því að þessir tugþúsundir sem eru að koma á næsta árum inn sem eldri borgara,
mm-hmm.
að margir þeirra munu og geta og vilja vinna.
Algum.
Og það ekki annað. Já, til þess að geta haldið uppi svona sæmur og lífsgæðum. Ég, það getur það ekki á þessum hérna, lífveri og þá kemur svo niðurstafa í þessu stjórnarsáttmála ekkert gert fyrir eldri borgara engar hækkanir engar skattabreytingar ekkert nema að sagt jú frítekjumarkið 100.000 eins og það var hér áður en þeir settu 25
mm-hmm.
þetta er allt sem þeir ætla að gera kalla fyrir eldri borgara og þetta er það eina sem situr eftir Sko, hva, ég meina, þetta minnir svona á brandara sem Jokerinn í Batman mynd myndi skella fram sér. Af hverju er þetta svona? Þetta er ótrúlegt.
Já, af hverju er það þannig að í aðdraganda kosninga þá lofa hérna þeir sem í framboði öllu fögru og síðan stöndum við uppi með veruleika. Jafnvel þó að það þyrfti ekki að vera vegna þess að sko, þetta... Það var ekki bara útvarpi sög, það var í öllum fjölmjölum þar sem að málefna eldri borgara báru að góma í aðdraganda þessara kosninga, mm. þar sem að allir flokkanir voru tilbúnir að hérna að koma til móts við þá og gera hlut þeirra þannig að þeir mættu lifa hér við mannréttindi, efnaðsleg mannréttindi, menningaleg mannréttindi og almenn lífsgæði.
Átt að bæta stöð þeirra eitthvað. Pínu lítið kannski en eitthvað
Já.
Það er ekkert í þessu
Nei, það,
ekkert.
Þá stöndum fram því þegar við erum komið veist, þrjá flokka núna ég myndi halda að það þyrfti ekki einu svona að vera einhverja málameilanir heldur eftir Nei. Þetta þetta er hérna skjal þar sem við talaði um hérna jafnréttismál og velferðamál það er eins og líðræði og gagnsæi og annars slíkt mm. en það er eins og það eigi ekki við þennan hóp
Nei,
og þessi... því miður að þá bara í algjörlega sammálaður Pétur, því miður að þá sakna ég þess mjög að sjá ekki þarna inni vegna þess að þessi ríkisstjórn sem núna að taka við völdum búin að vera í aðdraganda þessar umræðina samningavirana þeirra tala að þetta sé hérna sátta ríkisstjórn sem ætlar að vera hægri, vinstri, miðja taka almennlega á þessu Hvar, af hverju tökum við ekki á þessu? Ég, veistu það, núna, sko mánuði, hvað er sex vikur frá kosningu? Hvernig getum við, veitur, hort framan í fólk, eldri borgar sem við hittum hérna út í kringlu, í bónus, á telstæðinu, út á götu, í strætó og sagt bara, herrðu, ég hérna í stjórnmálum en það bara... eftir kostningar að þá bara fólki sama.
En það munu sjá til. Í þessu tilfelli, þá hefur það verið reiknað út, ef að eldri borgar að fá að vinna á skerðingar,
mm-hmm.
þá mun hið opinbera sennilega stór græða á því.
Ekki spurning.
Ekki spurning.
Það er títur.
Já, gott og vel. Þá spyr maður nú, því að þá heldur maður að þeir gætu haft skilning á því. Nei, þó að ríkisjóðu græði, þá vilja þeir frekar halda eldri borgum í gíslingu og þú talar svikin lofvörð. Akkur í svíkja hérna stjórnmálamenn lofvörð. Þeir gera það meðal annars vegna þess, Sveinbjörg, að þeir lofa einhver sem kostar mjög mikið. Kostar mjög mikið svo þegar er komið að því að þeir komast kannski ríkisstjórn eða eftir kosningar, þá er erfitt að efna þessi kosningalofvörð. En þetta að hætta að skerða eldri borgar þetta kostar nárast ekki neitt.
Nákvæmlega.
Og gæti verið í fús fólkið í sérstaklega það augljóst að það verið plús með að það fjölda sem er að verða eldri borgarar næstu árum Þetta eru stærsti árgangarnir í Íslandssögunni mm-hmm. og það eins og hugsa þessi menn ekkit út fyrir kassan eða hvað, er þetta svona
Hver er elsti ráðherra núna í þessar ríkistjórn? Pétur? Og hversu margir ráðherra þarna inni hafa átt foreldrar sem hafa verið atvinnulausir eða hafa þurft að hafa mist íbúðna sínar eða orðið gjaldþróta eða hafa þurft að að smakka hans á lífinu. Mm-hmm. Hversu margir af þessum ráðherrum sem að núna sitja við völd? Mér sýnist er ekki Sigurður Ingi bara elstur?
Já, getur verið, allan sé ekki, hann er ekki orðin allir lífið, segja.
Nei, hann langt í land með það.
Já.
Þannig að ég spyr mig, getur verið bara að þegar það er verið að setjast niður og semja um þessa hluti í svona starfsamningi, að þá er allir fókusin bara á það sem er bestur í mig og það sem ég þekki best.
Já, en það hlýtur að vera. Nú, þó það væri ekki nema út frá pólitískri eigingitni, þá ættu þeir að sjá tölurnar. Það yfir 40.000 manns eldriborgarar. Þeim fjölgar alveg gífulega.
Já, já.
Og þeir munu kjósa og þeir munu kjósa í næstu kosningum og þegar þeir verða vari við þetta mun kosta þessa flokka fylgi, en samt enga síður þá segja, já, það skiptir engu máli, við erum svo mikið prinsíf fólk, við erum ekkert að kaupa fylgi eldri borgara, við viljum bara að þetta fólk fari ekkert að vinna og taki vinnu frá yngra fólki eða flótta fólki eða útlendingum, kannski er þetta hugsunin, ég veit ekki hvernig er lítið á þetta, sko.
Nei, ég því mjög, þá geti nú ekki svara fyrir það en það má velta í fyrir sér, sko, hvort að þarna vegna þess hópurinn 67 ára eldri hann með lengri lífstíma og stækkandi þjóð þá stækkar þessi hópur mjög hratt eins og þú hefur nefnt og jú, þeir fara að kjörborðinu og kjósa en þrátt fyrir það er það kannski afleiðingi sem hefur séð í síðustu tveimur alþingiskosningum, svona hvernig þetta er alltaf fletjast út
að eldri borgari kjósa eftir sem áður kvalara sína, það skiptir engu máli kannski
Nei.
Menn eru svona þessi flokks fólklistan er svo mikil.
Já. Það er alveg það sem ég velti því alveg fyrir mér. Og hérna ástæðan fyrir því að ég
Þetta er voða furðulega. Já. Það verður bara að segja þessu er. Allstar í útlöndum og það er lems í svo í Bandaríkjunum þar eru eldri borgara sem skipta verulegu máli kosningum og það dettur einhver stjórnmálamanni að koma svona fram við þennan hóp eins og þið gera hér.
Nei.
Jafnvel þar sko, þeim dittir það ekki til löga.
Nákvæmlega, en það er algjör þögn í þessum hérna nýja samstarfssamningi þessari ríkistjórnar.
Já.
Og ég er ekki að, það eru fleiri orðum, það eru fleiri orðum eitt í hérna, til dæmis eins og bara, þú veist, velferðamálin, skilur það eru tvær setningar eldri borgara þar.
Já.
Sem að eru svo ljóðandi sko frítekjumark atvinnutekna aldrei verið hækka 100.000 strax næstu mánum og þannig er þau raunverulega bara að gera það sama
sem var áður sko. 25.000 skallin nákvæmlega í það. Þannig það er engin breyting.
Svo kemur hérna gjaldskafan tannlækninga eldrara
sem er samþykkt og það er eins og einhver myndi segja já við náðum kosningu og nú ætlum að sjá til þess að lögunum verið framfyrir.
Já, það er raunverulega að segja það. Nei, það er umlega að segja það.
Já,
en síðan er hægt að sko taka hérna svo er bara eitt löngum máli í eitthvað annað sko.
En ef við höldum áfram með þetta sem er að gera, því að það er eitt sem að nú eru kosningar í sveitarstjórnar kosningar í vor eins og þú þekkir auðvitað og í þessum sáttmála eða hvað hefum að kalla þetta pólitíska samkomulagi þessara þriggja flokka þar lýsaðir því yfir að þeir allir með fjárhag með peningum úr ríkissjóði að styðja borgarlínu
Já
og sem kostar að mati á bilinu, það nú er svo óljóst frá 70-80 miljardum upp í 140 miljardar og ég tala hærritöluna vegna þess að reynslan hefur sýnt okkur að áætlanir svona stórframkvæmdir fara úr böndum
Sko, það er svona sérstakt að sjá það að þessi ríkistjórn sé tilbúin að taka orða sérstaklega borgarlínuna í þessum hérna sáttmála og maður spyr sig að því hvort að þarna sé vinstri grænir að leggja af stað með væntan hérna kosningaslag fyrir vinstri græna í borginni.
Þeir eru að bjarga borgarstjórunum.
Það er alveg máli sem er samt sem að sko í samfylkingunni og hikar ekki við að hérna að sparka í þá ef að
Þeir eru samstarfsaðalar, það er það ekki?
Já, þeir eru, það er alveg þannig. En máli er, við hefum nú aðeins hérna farið inn á borgarlínuna í nokkru þáttu sem ég hef komið og rætt við þig og það hérna mjög áhugaverður hópur á Facebook sem að er einmitt borgarlínuna.
Já.
Þar sem að fer fram málefnaleg umræða hérna svona kosti og galla hennar.
Já.
Ég held að sé alveg ljóst að einhver tíman í nánar óskildgrengdri framtíð verður borgarlínan einhvers konar borgarlína að veruleika. Einhvers konar. Það var ég ekki að tala maður næstu 4 árum eða 10 árum. Einhver tíman verður það eins og í flestum stórborgum.
Ekki segir Eyþór Arnalds, ég átti nú við tala við hann að segja þetta sé bara gamaldags með það við það vélvæðingu og nútíma
Já, reyndar, náttúrulega, reyndar að við tökum þær breytingar eins og með hérna Uber og, já.
Hún skipulega svona borgin.
Hún það.
En hún ekki
þannig. En áttað á því Pétur og það eru fjárfestar og aðilar sem eru búin að vera að kaupa upp hverfi og eru að reyna þú veist, taka svolta stöðu með því að þessi borgarlína verða veruleika,
já, það
er gríðaleg fjárhagslegir hagsmunir já, þeir alltaf hagnast
og eigum við þá borgarbúar að reyna að hjálpa um að hagna svolítið með því að borga fyrir borgarlína
já, það nú það sem þessi meiri hluti hefur gert bara alveg ítrekka hjálpa ákveðnum hópum að hérna að moka upp auðafi meðan að síðan að aðri borgarbúar hérna hafa ekki á milli nýfs og skeiðar Og borgarlínan, auðvitað þessi punktur sem kemur, auðvitað þurfa eiga sér stað kannski þegar þessi segir frekar breytingar á samgöngumálum í borginni. Við hljótum að sjá það öll að hérna, það náttúrulega búið að þrengja mikið að engabílnum, það náttúrulega dýrt að búa í borginni, fasteinaverð hefur rokið upp úr öllu valdi, skattar eru fasteinaskattar eru mjög dýrir, ég menn ekki hafa orðnir lækkanir á gjaldskra orkuveitunar, Þannig að búa í borginni kostar mjög mikið, þannig að fólk sem að ákveður að búa í borginni, það dálítið svona hugsa býtti, hef ég efna því að eiga bíl eða getur maður nýtt þetta einhvern veginn öðruvísi?
Borgin ennþá að skuldsetja borginna núna þrátt fyrir þennan mikla uppgang í okkar hagkerfi og tekjur Reykjavíkuborgar hafa aldrei verið meiri í sögu borgarinnar frá upphafi, enga síður heldur áfram halda þér áfram meiri hlutin að auka við skuldir borgarinnar ekki bara hjá fyrirtækjunum heldur líka hjá aðdeildinni.
Já, já, það náttúrulega tilkom vegna þess að þessir hérna það eru svo mikið af, ég vil meina að gæluverkefni og kannski bara úrallt að kalla gæluverkefni en verkefni sem eru ekki lögbundin sem eru verið að sinna þegar eru verið að gera alls konar á öllum stöðum í borginni nema að gera það sem að við erum skildu og samkvæmt lögum að gera sem náttúrulega nummer 1, 2 og 3 að reka hérna skólana að reka hérna velferðarkerfi þetta eru tveir stæðis og náttúrulega svo núna komið auðvitað við sjáum
Jú, hérna Jú, erum að ræðum húsnæðismálin
Ég meni húsnæðismálin er partur af velferðarmálunum og
skildu framlagi sveitarfélagsins
já, já.
Til þeirra sem eiga erfitt með að verða sér út húsnæði.
Og svo náttúrulega hefur að færa, og svo er alltaf spurningin, hverju er þetta að skila, Pétur, þegar hefur að færa málefni frá ríkinni yfir til sveitarfélagana? Hvað með þeir hefur að byrja með grunnskólanum? Svo náttúrulega hérna fallaðir, málefni fallara. Núna náttúrulega málefni öryrkja, nei hérna eldri borgara, næsta sem að kemur inn að borð til okkar.
Já, hvernig heldur það verði?
Já, ég held að það sé í eðli sínu afskaplega þungt verkefni þetta alltaf rökset með því að það sé betra að þjónustu veitandinn þar sem Reykjavíkurborg sé veist, að það sé frekar þjónustu veitandinn sé nær umhverfi þjónustu þegan þar sem við séum í Reykjavíkurborg sé nánara samtali við þig heldur en ríki
Reykjavíkurborg hefur ekki tefna því að taka við eldriborg og hvernig eldriborg að treysta á fjárrag sveitastjórnar, næstasta fyrirtækis landsins fyrir utan ríkið hvernig ná að treysta því að þeir geti staðundu skuldbindingu sínum þegar að fjárhagurinn með þessu mæti þeir geta verið konin í gjörgæslu eftir nokkur ár
Já, það liggur alveg eigum upp og það lítið sem þarf að breyta til þess að svo
verði
skilur
Samdráttu verður í ferðabransanum og laun verði ekki eins há eins og þau hafa verið, þau lækka hlutfærslega
og
það er náttúrulega minka útsverð
og svo náttúrulega flögt á gengi varandi já, og hérna álverði bara út frá eins og orkuveitur sem náttúrulega risa stór þáttur í hérna í okkar ársins samstæðareikningi og ekki nómur það heldur náttúrulega líka að þú sér það þessi tekju afgangur neða þessi rekstra afgangur hjá Reykjavíkurborg síðastlegin 2 ár tilkomur náttúrulega bara bara fróðuhagnar, þetta bara uppfærsla á verði, á fasteignaverði í eigu félagsbústa á bilinu 6 til 11 held að vera 11 miljard þar að mest létt þetta ekkit peningar í hendi þannig að segja nú að það verði samdráttur á fasteignamarkaði líka þá lækka þá verður rekstrarafgangur Reykjavíkurborgar lægri vegna þess að þá
þarf að þeir rekna upp verði eignana með að við markasverð
mm.
Þannig að þeir svona fylgja hækulunum.
Þeir gera þeir samræði.
Þeir alltaf sér ríka í út af því.
Já, þeir gera þeir alltaf samræði við alþjóðlega reikniskilastaðla þar sem þetta er heimild. En svo má alltaf vera með varð og niðurfæslu líka þegar að hérna, þeir sirtir í álinn.
En hérna, já, við skulum ræða það á eftirinn. Þeir eru að hlusta á útvarpssögu, síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessu síðdegisþætti Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, hérna í Reykjavík og hún óháð, hún ekki háð neinum stjórnmálaflokki. Og við ætlum eftir auglýsingar, nokkrar auglýsingar, halda áfram að ræða ýmis málefni bæði þennan stjórnarsáttmála og ástandið í borginni.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hún fögur, heilnæm, kraftmikil og vex villt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætihvönn undirstaðan í saga víta sem eykur orku og úthald. Sæktur styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni fjögur, Reykjavík.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Við með gríðalegt úrval af fiskréttum sem tilbúni beint í ofnin. Ekki nema að hita ofnin í 200, smellu sig inn og máltíðin tilbúin á augabragði. Sjáumst eldress, kveðja, fiskikóngurinn Sogavi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Tékkristall, afmælisdagar, afsláttur af öllum vörum 50 til sunnudags. Gjöf fylgir á meðan birðir endast sé verslað fyrir 10.000 krónur eða meir. Tékkristall, Laugavegi 178. Verslunin Ynja Glæsibæ auglýsir. Full búð af glæsilegum náttfötum í jólapakkan. Verslunin Ynja Glæsibæ.
Fyrst búðin Sundlaugavegi kynnir. Saltsíldin og kryddsíldin frá Fáskursfirðir komin í hús. Afgreiðum beint úr tunnunni. Verið velkominn. Fyrst búðin Sundlaugavegi 12.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577-4004.
Mundu eftir prímakryddunum í matreiðsluna eða baksturinn. Prímakrydd. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Borgarapótek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-813-31, 553-813-31. Borgarapótek, þín vegna. Þreyta, orkuleysi og streytu kvíði. Livestream Spirulina Performance Blue heilbrigði lausn full af lífrænum næringarefnum, ótrúleg orka, vellíðan og einbeiting sem endist allan daginn við vinnu og nám. Virkar strax og truflar ekki svefn. Styrkir getur tauga til að takast á við streitukvíða og álag. Fjölvítamíngjafi náttúrunnar, 26 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, GLA, fíkósíanín enzím, seaxtín og vanilla og fjöldi andoxunarefna. Livestream Spirulina Blue fæst í apótekum, heilsuhúsinu, hagkaupum, nettó, samkaupum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Netsala á selsus.is. Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-444-544-444-444.
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fyður Laugavegi 87. Safaríku amerísku jólaeplin komin. Víðir.
Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 599-67-62. Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Íslenskur þakkagjörða kalkút frá Reykjabúinu, kalkút.is.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Pétur Gunnlaugssonar.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegis hættunum er Sveinbjörg Birnars Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrú í Reykjavík. Nú, Sveinbjörg, það er í sambandi við hérna... Við vorum að ræða þennan sáttmála og hvernig þetta lítur út og þá er kannski rétt að ræða Landspítalan. Nú allar þeir og það er allir vilist vera þessi hópur þarna og líka hjá borginni allar að styðja það að Landspítalin rísi á þessari umferðareyju þarna eins og stundum er talað og það vilist vera mennur ákveðnir í því.
Já.
En þetta er orðið og það er reynt að tala lítið þetta. Ýmsir læknar hafa bent á þetta að þetta væri mjög slæm fjárfesting og það væri ekki einlega hægt að framkvæma þetta fyrir þetta náttúrulega kostnaðum við þetta og annað. Hvað segir um þetta? Er engi möguleik á því að vilja hægt við þetta eins og staðan er? Sérum það? Það er sangað þessu sáttmál og þá er það ekki hægt.
Nei, sko, það er spurning hvort að hérna Sko, Reykjavíkurborg sem slík sko, getur að mista kosti ekki einhvern veginn staðið í vegi eða stutt þessa
uppbyggingu. Hún gerði það á sínum
tíma. Já, hún gerði það sko með þú veist, yfirlýsingu þarum.
Já, já.
En þú veist að þessu
segja... Hún getur nýst í yfir, hún getur komið yfirlýsingu.
Já. Hún alltaf ekki að fara að gera það með þessu meirhluta sem
Nei,
er núna. En miðað við þetta skjal sem er hérna, verðum að ég, svona, ég hef nú alltaf verið sko, talsmaður þess að nýr landspítali sko, rísi, nýr landspítali sem er þjóðastolt okkur Íslendinga og, en hann verði aftur múti ekki byggður hann á skólaverðaholtinu. Vegna þess að ég tel að það sé þetta færa og það er búið að færa svo mörg rök fyrir þetta annars vegar sko hraðar uppbyggingu þegar þetta er byggt bara öðrum stað þar sem að er hægt að komast auðveldlega að og er ekki verið að loka og færa deildir og sjúklinga á milli og hérna og annars slíkt fyrir utan alltaf allt þetta rask sem það veldur bara á starfsemina þegar svona mikil háalæti eru og svo er annað er að byggja sko sjúkrahús upp þar að segja
Já.
Upp í staðan fyrir flatt
Já.
Því að
til að spara tíma
og líka bara til þess að fólk þetta er fólk sem gengur mjög mikið í vinnunni og við erum tala um það hjúkunarfræðingar og sjúkralega læknar sko séu bara þeir eru alltaf að vera marathonhlaupara til þess að vinna á Landspítalanum í dag sko
Já.
Þannig að sagt, hugmyndafræði þú veist flæði og skrefa fjölda hver starfsmanns og þjónustu við sjúklinga veist, öll rök nýga því að það væri auðveldar að byggja þetta í annars staðar til dæmis eins og við hefur rætt á Vífilsstöðum eða kannski það sem Ingvar Helgason er þarna í Voginum.
Það er
ýmsi möguleikar stöðinni. En því miður Það, og ég veit ekki hvaða hagsmunir og það væri fróðlegt að vita það vegna að hvaða hagsmunir það hafi verið sem að hafa valdið því að svona einurð afstafa tekin í þessu stjórnarsáttmála með áformatandi byggingu Landspítals á þeim stað sem hann í dag.
Já.
Vegna að mér fannst líka fyrir kosningarnar allir stjórnmálaflokkar kannski ekki aldrei þvert á þá en þess að forystumenn og ráðferast þá sem voru í stjórnmálaflokkum rætt og mjög fættur að vara að koma skinn sem í umræðun
það var fór fram einhver umræð
Já,
einmitt í kostningunum
fór fram og
ekki
ég...
nægilega mikil að vísu þar sem að stóri fjálmiðla hér vil ég ekki tala um þetta það er annar mál
það er náttúrulega eitthvað sem að ég bara hreinlega náttúrulega skil ekki það er sem að spyr ég hvaða hagsmunir lágu þarna baki
Já.
Maður getur alveg spurt sig veist, er búið að lofa einhverjum það miklum verkefnum Er einhverja greiðslu þarna sem eru ekki upp á borðanum? Ég spyr mig alltaf á þessum spurningum.
Já, hver?
Þú veist, vegna þess að þetta er svo galin hugmynd að halda áfram með hana. Eitthvað umferðamódel, þannig að sjálfstæðismenn hafa nú lagt fram í borgarstjórn held ég allavega tvisvar sinnum tilur að það veri gert heilstætt umferðamódel fyrir Reykjavík. Það bara til svona hverfiskipt hennar umferðamódel. En í einhverju umferðamódeli sem að ég sá þá eða hvort það var umræða út frá því að þá var að vera að segja að ef að landspítalinn væri færður þetta náttúrulega stæðsti vinnustöða landsins væri færður eins og í hérna á Vífilsstaði að þá myndi vegakerfi hérna innan sérst, vestan miklubrautar
Já.
Nei, kringlumennabrautar
Já.
Vestan kringlumennabrautar geta staðið óbreytt í 40 ár
Já.
Þannig að innviða uppbyggingin sem væri hægt að spara með því að veri bara raunvöli viðhaldi á götum þú veist að það þyrfti ekki að fara í þessar miklu framkvæmdir eins og þarf að fara ef við erum að halda áfram að byggja þarna upp þennan risastóra landspítala.
En ef hann verður byggður og það er nú bendir allt til þess, það eru 291.000 fermetrar, þetta er bara heilt þorp, að þá verður að breyta hérna umferðakerfinu að spítalanum. Það er ljóst og menn hafa talað það myndi kosta jafnvel meira en spítalin, miklu meira jafnvel, að hérna, breyta umferðakerfinu þannig að það væri hægt að nýta það með eðlum hættu. Og það var jafnvel talað það var það ekki að hérna bóri gegnum öskuhliðina
Jú,
og það er því göng og ég, það er alls konar svona hugmyndir í staða fyrir eins og þú bendir á að það var flutt annað staðar þá er því þessi, kæm ekki upp þessi dýru þessi vandamál sem að borgin hefur ekki defna því að lagfæra
Já, þeir sem að mæla sem mest fyrir því að Landspítalinn rísi á þeim stað þar sem hann núna. Mm. Þeir hafa nota það í röksendafæslum sínum og nú ekkert endilega að segja að ég sé að kaupa það þú eða hlustendur okkar en ég bara að segja að það sem þeir nota það að þessi stóru vinnustæður þegar að verða búið að byggja hann upp og klára þéttingu byggðar á flugvallarsvæðinu og allt þannig kring að þá komi sko, starfsfólki til með að búa í nágrinni við spítala þannig að það þurfi ekki að fara á bíl í vinnuna að það verði raunulega bara á hjólum eða gangandi.
Þannig að þeir ætla ákveða það hvað 5.000 mann segja að þeir að búa þarna á svæðinu. Þetta nú dýrt svæði eða á að fara að byggja flugvallarsvæðinu.
Við höfum nú nefnt
það líka. Eða þá götur eins og hvað laufásvegur, sjafnagata. Ég meðan það ekki hversu með þess að kaupi fasteignir þar.
Nei, meðan við getum nú bara séð sko á rúfreitnum hvað fasteignirnar er að kosta þar og við getum séð í það er ekki skóar, sléttuvegi og skóarvegi hann fyrir neðan veist hvað það er að kosta þegar við erum komin ennþá nær að ég meina bara á verðlega í dagsins í dag ykkur 800.000 krónu fermetrin er alls ekki verið að skjóti í marki og það er bara verðið sem er á tryggvagötu núna í þessum nýju eignu sem er verið að selja þar sko. Þannig að og þá spyr maður sko hvaða áhrif hefur þetta á kjara samninga því það er alveg ljós sko að
200 fermetra myndi það kosta 160 miljónir í einbælisúsum hérna.
Já og ég meina að verða alltaf ekki
stóra lóðir hérna
líka. Það verða alltaf ekki byggð einbælisúsum, það verða byggð sko blokkir.
Nei, það er einbælisúsum sem er að fara að kaupa þarna eins og inn í svæði.
Já, þetta talar mér eins og þarna safnagötum og það er löngu komið upp yfir 200 miljónir.
Þetta er alltaf óraunhæft. Þetta er svona eins og eitthvað hégómleg hjörð sem er að gera sér í hugalund að það búi svona langt frá svona þeim lífsgæðum sem almenningur Íslandi hefur og vill sætta sig við og þarna búi þeir bara fjarri öllu því sem þar er.
Já.
Fyrst þetta ekki svona svolítið skrítið?
Jó, og við skulum alveg horfa það. Það er engin að fara nánast engi sem er að fara að kaupa einhverja íbúð sem þéttingarreitum óskuldsetta. Nú hverjir eru að lána í það verkefni? Það eru bankar og lífeyrissjóðir. Þeir eru að fara upp í hvað 60 til 80% skuldsetning. Þannig að það er alveg ljóst að það eru þannig hagsmunir aðalega af því að þetta haldi áfram með þessum hætti. Ég meina það eru hagsmunir fjármálkerfisins að gera þetta með þessum hætti. Þetta eru ekki hagsmunir íbúana.
Nei. Nú, það er fleira þarna í þessum sáttmála. Það er til dæmis fjallað flóttamenn. Nú, þú þekkir það vel umræðun þau mál og hérna meðal annars vegna þess að þú hafðir efasemdir það að reisa hér mosku og það kom fram í kosningabaratunni á sínu tíma 2014 og nú er búið ákveða það í þessum sáttmála að þá að fjölga flóttamennum. Ekki, það er ekki sagt hvaða flóttamenn það eru, heldur bara fjölga flóttamennum. Og síðan á að greiða allan kostnað, þetta er ekki sérstaklega fram með kostnaðin. Þarna er rétt að hafa í huga að auðlindagjaldið af sjávarútvegi, það gefur kannski, það verið mjög umdeilt mál, gefur kannski 5-6-7 miljardar. En það dugar ekki til þess að núna í ár, þá dugar auðlindagjaldið í ár, ekki til þess að standa ströym á kostnaði vegna hælisleitanda.
Nei.
Finnst þér það ekki svolítið merkilegt að nú er verið að tala um að stóra auka þetta það þarf að hækka auðlindagjaldið
minnst þetta kannski eitthvað merkilegt þetta er bara veruleikinn sem blasir við okkur
jú, mjög sér þetta, þorf merkilegt
ég hefði það sem að sko það sem að við höfum nú ég hef nú komið hérna áður og rætt sko þessi útlendingalög sem voru samþykkt núna í þessum samstarfsáttmála hérna stendur að þverpólitískri þingmannanefnd eru falið að meta framkvæmt útlendingalaga og eftir atökum endurskoðu þetta eru ný lög auðvitað alveg eðlilegt að þess að þú veist sem lögfræðingur lögmaður að löggjöf sé í endurskoðu en
ekki á svona skömmum tíma
nei, það er nefnilega það
viðurkenna það er eitthvað að það.
Já, þeir viðurkenna það sé pottubrotni þeir aftur á móti nefna raunverulega bara flóttamenn í þessu en ekki hælisleitendur
Já, hælisleitendur flóttamenn, ég veit ekki hvernig þeir hugsa það dæmi en eru þeir að tala bara kvótaflóttamenn, ég veit það ekki það alveg óljóst hvernig sé það er, þá ljóst að þeir setja þetta inn í og þetta kemur til með að kosta stórfé
Í algjörlega, ég meina þetta fór náttúrulega fram úr öllum fjárhags áætlunum sem að þeim ramma sem að var settur núna árunni 2016 og 17 þessum að vera árið 2017
Já.
Og vera að gera ráð fyrir viðbótar framlægi í fjárhugulegum til Já. Þess að koma upp í þetta gat og ég veit alveg að hérna, það fer alveg ægilega mikið fyrir brjósti á því fólki sem vill bara alls ekki ræða þessa hluti
Það vill hafa opnari landamæri
Já, og þeir sem vilja kannski hafa opið landamæri þeir að tala um hvað hvað erum að gera og hvert er þetta fólk að fara og hvernig ætlar það að skila sínu inn í okkar samfélag ég hef alveg mann hefur alveg veltið fyrir sér veist, hefur einhver farið er ekki, veist, og talað fara og tala við þetta fólk hvað ætlar að vera það ekki, hvaðan kemur mér finnst vanta bara svo ég hérna, ræði þann og bara opinskátt hérna við Pétur bara greiningar það er engin sem þú eru að tala við það, við erum einhvern veginn svo hérna
ég menn þú hefur talað um þessum mál, ég hefur talað um þessum mál og við vitum það bæði Sveinbjörg, hvaða viðbrögð við fáum frá ákveðnu tegundum af fólki ofstækisfólki sem að svíst einskis þegar að menn ræði ekki hlutin eins og þeir vilja hafa
það. Ég sko þetta er svo þetta verði svo óbúslega sko persónulegt.
Afskaplega persónulegt.
Alveg svo við tökumst á það hvernig þú veist auðlindagjaldið sett á hvort það sé heimilt að framselja kvóta eða hvort það sé réttlætt að byggja þessi göngu eða ekki. Alveg tökumst á það við höfum eins og landspítalan og bara nefndu það. Þess vegna höfum við gefið kosta okkur í pólitík eða þú í fjölmiðla að hafa áhrif. En að það megi ekki ræða það sé raunverulega það sé raunverulega ekki hægt að Ísland sem er þetta fámennt land sem heldur þó uppi með þeim fyrirvörum að það sé ekki allt vel gert Já. Þessari velferðarþjónustu og heilbrigðisþjónustu og grunnskólum og öllu sem er nánast frítt þó að það, alveg, ég er ekki að segja að það ger lítið úr þeim örki með þeir sem eiga bá og fá ekki, en fyrir 90% af fólkinu er þetta að gera sig hversu mikið getum við sett í þannig í þessar aðstoð og verðum við ekki að tryggja þannig að við sem að fá það tilbaka mér finnst að veist, en þá kom einhvers að bara það
þú
er ekki mannriðin
þegar þú talar sokkin kostna
en veist, þá hlaup einhver til hand og fót og segir mig sem brug það er bara ekki hægt að segja þetta svona það er ekki hægt og ég segi jú það er hægt vegna þess að alveg svo þegar þú ert að taka móti veist, gestum eða það ætlar að taka einhvern inn á heimilið þitt eða hjálpa þá sem hvað er, þú veist hvernig allir ég gera þetta með hvaða peningum ætla ég að gera þetta hvaða tíma hef ég í þetta og þú veist, hverju á þetta skila þú veist, og það við erum ekki að tala að markmiði sé að hérna, þú veist, málega það, þannig að er
en þá var þetta að setja þannig upp að þú megir ekki gera slíka áallun þú ætla að spyrja þann sem þú ert að hjálpa, hvað vilt þú og ég vil að fara eftir því sem þú segir
Þú veist þannig að greina okkur líka bráðu uppbyldsað fyrir ég er alveg vistu það að, þú veist, að ég og anstæðingar mín eru öllum bönnum okkar til þess alveg bara allt öðruvísu skilur svo veitum bara að skoða hver árangurinn
en þetta er alveg ljóst að við erum búin að tala um borgarlínuna, við erum búin að tala um landspítalan og núna flóttamenn þetta kostar allt stórfé alveg sko hundruðu miljarða en síðan er leiðin til þess að borga þetta hún er svo að selja bankan og einkavæða þá segja þeir við ætlum ekki við getum ekki selt Arion banka því að þar er jú Goldman Sachs og Vonarsjóðunni búin að heyrða hann en við getum selt Landsbankan og við getum selt Íslandsbanka og fengið eitthvað fyrir það meðal annars til að standa strauma kostnaði við þetta sem við vorum að tala um
Mér finnst þetta bara hljóma hana eins og samstarfsáttmæli kvara 2004-2005
Mér finnst það líka
Mér finnst þetta pínur svo að desi og hú
Þetta minnir á þeirra Geir Horti og Katrín og Ingibjörg Sólrún voru að mynda ríkistjórn þarna vorið 2007
Já
Þetta minnir mjög á það
já, og með allir að vera einhver líka ríkistjórnana þú veist 2004 árum já, á undan já, þar já, þú veist það sem alltaf bara sett í enga væðinga ferli og allir hérna gengu um eins og er allir að eiga Ísland en það er nefnilega þannig að ég veist stundum velti fyrir mér sko með þetta banka dæmi allt saman Þú veist, nú búið að gera rannsóknar skýslunar og það er að nú verið til umræðu svona
píl. Það er alltaf búin að gleyma,
það er alltaf búin að gleyma þeim, sko.
Já, já, já.
En sko,
eða flestir við
þú veist, var bönkunum bara stólið, þú veist, af okkur?
Já,
ég hef. Þú veist, hvað er bótasjóðurinn eins og hjá sjófa? Þú veist, hvað er hvernig varður þýmáli?
Já.
Þú veist, að fóru ykkur eru, þú veist, milljarðar.
Hvað var þeim 500 milljón evrur? Hérna 500 milljón evrur sem að hörfu þarna í símtalinu, maður þið getur símtalinu,
já, jú, jú,
við vitum ekki hvað varðum þessa pening, við fáum ekki að vita það, það er ekki að rekja allar peningar það ekki, ég meina er ekki að rekja sangat, því að þið farið nú eitt rekning og nei þá er ekki að, þá er einhvers konar bankaleynd sko, þannig að glæpa líður þarf að hafa einhverja bankaleynd og allir hafa djúpan skilning á því, hvað er eiginlega að gera?
Bara panamat, hvað sko? Þetta virkar var dóttir svona eins og nýju föti keisarans að þú eru ekki að viðkenn það, hann bara skilja ekki í sig því þetta er svo vitlaus og það vantar bara hverju herbyrðu, þetta bara er ekki að ganga.
En svo er líka þannig, við höfum haft hérna öflug og svo kallaða vinstri hreyfingu á Íslandi, allt bara því að Einar Olgeirsson var að fá allt upp í 30% hérna í Reykjavík. En þessi sami hópur og afkomendur þeirra stjórnmálalegir allavega og aðrir, þeir styðja þetta.
Mm-hmm.
Þeir eru brjálaðir og gerir einhver aðdóðsendu við, allt í einu þeir komnir í hérna bandalag með pappískapitalistunum og Goldman Sachs og vonasjóðum og telja og þetta sé hlut af alþjóðavæðingu og þeir snoppa fyrir þessu liði, af hverju?
Já, okay.
Þetta er staðreindin í málinu.
Já, algjörlega, veist, þetta er eins og ég segi hjákáttlegt og ég hefði haldið að svona þessir pólitísku hérna, reynsluboltar sem eru nú að koma hana að setja hennar samning hefðu haft að leiðaljósi hvernig þetta snopp fyrir alþjóðmennskunni og markasetningu fór með þjóðina hérna 2003, 2005, 2006 og svo vitum við hvað gerðist.
Hvað gerðist en þetta er alveg rétt hjá þér það er eins og fólk sé að endurlifa þetta það er svo margt sem að bendi til þess sko við erum að tala borgarlínu við erum ekki að tala um 10 miljardar við erum ekki að tala 5 miljardar við erum að tala sumir af að nefnt töluna 140 miljardar og þá er gert ráð fyrir áallum standist og Landspítalinn umferðakerfið sem þarf að reisa þetta í kring upp á 100 miljardar dýrar heldur Landspítalinn flóttamennirnir, þeir eru nú farnir að hirða allan auðlinda hérna, á skattin okkar og þetta er bara byrjunin vegna þess að Evrópu er búin að loka fyrir þetta fólk þannig eðlilega kemur það hinga ég skil það mjög vel að það vil ég bæta lífsskilirði sín og lífsákomu og auka lífsgæðin með því að koma hinga, það er mjög skiljanlegt en við verðum þetta að taka við því, en svona er þetta orðið og mér fyrst ykkur neginn eins og þeir sem stjórnan landinu segi við erum ríkastu þau í heimi, við getum gert það sem við viljum og við getum bjargað heiminum og ef við vilja það ekki þá er þeir bara vont fólk, við erum gott fólk.
Já.
Er þetta einlega stíður?
Þetta er svolítið það, ég átti hérna áhugavert hérna samtal við einn mann núna í morgun þar sem að við vorum að ræða þess að það væri raunlega komið svona feel rich eða
já.
Ríkra manna tilfinning
já, nýrík já.
Á Íslandi
já.
Og hjá kannski 78% þjóðinni við byrjum hérna samtala okkar hérna fyrir dag að tala þess að sem að verst hafa það
já.
Þeir eru klárlega ekki með þessa ríkra manna tilfinningu
nei, ekki.
En það eru svo mörg hérna þessu mörg svona, einfaldir svona, mælikar sem hægt að skoða sjáum hérna hvað aukningasöl og kampavíni til dæmis
já.
Sjáum hvað er mikið af hérna húsagnarverslunum sem er að rísa og blómstar núna sjáum hversu mikið er henda sorpu þú veist, sorp er tróðfull þú veist, þeir eru með þess að hætta bara sem að taka við að við vil þetta ekki, við hendum þessu þannig að þegar ég tala að þessi svona ríkra manna tilfinning sem að endurspeglist að einhverju leiti í þessum stjórnar sáttmála og hvert fór síðasta ríkra manna tilfinning með okkur Bubbi Morti sem hann lag þar sem var þannig að geta til gullflögur mástu þannig að
en það er líka svolítið enkjarnandi fyrir þetta að þeir sem eru alls ekki ríkir þeir halda að þeir verði ríkir
Gerir,
þeir lifa svona eins og personan í sölum að deyr eftir Arthur Miller sko. Þeir halda alltaf að bak við hotna það, sko, þeir séu á leiðinni langa og þeir svona dyrka þetta lið sem að hefur þetta svona stóru bílunum og einkaflugvélunum og svona, það draumurinn að vera hluti af þessu og fólk trúir þessu og heldur virkilega að það
en það eru svolítið sem sjálfarni kerði alltaf á hérna stjætt með stjætt sko.
Já,
þú veist, þú bara, því langar að vera hana, sko.
Já, já, kannski svolítið þannig líka,
veist,
en stjætt með stjætt fólk það í sér að hver stjætt hversa það var, þeir voru bara í sínu stjætt höfðu sína
já, ég er aðeins að hérna
þetta er svolítið öðru vísi, já. Þannig erum við komið fólk sem að sko, og þeir sem eru sko telja að peningar skipti ekki máli en skipta þó það miklu máli að það skiptir ekki nærri eins mikið annað eins miklu máli sko, það svona einhver mótsagnir í þessu
já,
það svona... minnstri sinna fólk sem dyrkar peninga það er til dæmis alveg nýtt í okkar sögu
já, já, það er ekki minna snoppið þar sko.
Nei, njá, alls ekki
en hérna það er líka annað vinkill á sig líka það er náttúrulega, þú veist, þessi þetta aðgengi almennings að lánsfé þó svo að okkur finnist það dýrt að þá held ég að ákveðin leiti hefur verið lagð og mikil áherslu að tala alltaf bara rekstrarreikningin en ekki efnahagsreikningin, hún er alltaf að skoða bara kassflói, hvort að kassflói sé í lagi en ekki raun einhver eignamyndun er og það er kannski líka Pétur, það sem við getum farið inn í það sem að veldur því að stór hluti núna komandi kynsla sem er að fara ellilífeyri hafi mitt hort of mikið á kassflói í staði fyrir efnahagsreikningin
Já.
Þú veist, ekki hvað er að eignast að borgarnir skuldir þú veist, heldur meira að vera bara að horfa og bara geti keitt mér, þú veist, Toyota Yaris eða geti keitt mér Toyota RAV að því hvernig fittar það inn í greiðsluplanið á mánuði hjá fjölskyldinni
Já.
Og þá kaupir þeir að því það 20 krónur dýrar að kaupa borga af rafnum heldur Yaris og þá okkur að kaupa samt rafin að því þú getur gert það og það dálítið svona nýríkra, ríkari mannaháttur heldur hann að keri Yaris
Já, það er svo erfitt að skilja margt í þessu en við þurfum að fara að ljúka þessu Sveinbjörg það eitt orð þarna sem ég notaði í sáttmálanum það verða fjallum hagsmunni og réttindi samkynhneigðra og þarna talað kynrænt sjálfræði veist þú hvað kynrænt sjálfræði
nei en nú myndi anstæðinga mín að segja heyrðu þú verður bara að googla það
Ha. Þú verður að Google, já,
Google mástu, hérna.
Já, en ég meina þetta í þessum sáttmála
Já, þetta það, ég hérna, nei, ég hef ekki þarna
Hvað er það, snerti þetta stóran hóp fólks?
Vistu það
Er þetta eitthvað, ég veit ekki, kynrænt sjálfræði
Ég ætla nú bara meðan við erum enna
er það að, er það verið að tala það að hver maður frjáls, varðar kynlíf hans eða eitthvað þín, liggur það ekki augum upp, eitthvað höft á því hérna hjá okkur.
Veistu það, kynrætt.
Nei, kynrætt sjálfræði.
Kynrætt,
já, ég held að það sé standið svona.
Ég verð að klára þetta hérna.
Nú, ertu búin að finna
þetta? Þetta er í...
þetta er þarna
þetta er algjörst ný. Þetta
ég sá þetta í morgun, ég var að skoða þetta.
Kynrætt sjálfræði, þetta er... allavega kemur hérna frá árunu frá júli 2017 í blað hinsegin daga
já.
Og ráðstefni 8.2004 í skemmunni
Já, og hvað er þetta?
Hérna einhver hérna, þegar hann refsi verið kynræn afskipti
Kynræn afskipti
Já, þetta er ný þetta hlýtur að vera skýrt af hérna lögspökingum landsins mjög fljótlega
Hefur þetta eitthvað með lögfræð að gera? Þetta er ekki að tala um þetta sjálfræðislögum
Nei, ég bara ég var alveg jafn mikið gat í dag þegar ég fór að lesa þetta
Já, kannski útskýr
Þetta er hittu kannski ef við fyrir maður að fabulera með þetta að þú fór að ráða sjálfræði þú ræður í sjálfur hvers kyn svo ert
Já
Geti það verið?
Já, þú meina það, hvort að ég sé há eða
Hán,
kona ná,
já.
Já, þú meina það
eða hvort þú sért kannski bara eitthvað það var einhver fundur hjá hérna vildi að vera einhverja 11 svona skilgrann á því hvað maður gæti verið ég var nú pínur rugglega eftir þann fund sko
Já, með verið að passa sig þegar tala svona luti þú veist það
Já, nú fyrir rugglega alltaf sér bara á sömur hvað rugglega þurfum að tala þetta já, en hérna ég tek þig ekki persónulega þú veist þetta er bara nýrði
Já, en ég
bara ég held þetta sljóta snúast það að fólk fái svona velja hvaða, já, velja sjálfræði, það er eitthvað sem að velja sjálfur
já.
og kynrætt kynrætt, það er að ræð
er þetta með sýndi bad kemur til mammi sinn og segir strákur svona sem kannski svolítið kvenlegur með svona svolítið sýtt að hann segir mamma ég vil vera stelpa
þá verðum að bara hlusta
er þetta, er þá vísað í einhvern barnasáttmálum að hann er rétt
Það örugglega, þetta verður bara spennandi mál fyrir okkur
Það stóð að þetta setja samþykja mjög, hvað stóð það, heilstæða löggjöf Heilstæða löggjöf, já
Ég legg til já. Að þú fáu bara formann samtaka, fræðslu fulltrú samtaka 78
Ná, já, við komumst að þessu sjálf Heyrðu, þakka ég fyrir að koma til okkar, Sveinbjörg Birna
Takk fyrir
og ég vil þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta, verði sæl
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórin kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni? Það þarf ekki að vera þannig. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fyður, Laugavegi 86.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Verslunin litur og föndur auglýsir, jólin nálgast. Hjá okkur færðu allt í jólaföndrið í miklu úrvali. Næg bílastæði, góð og lipur þjónusta. Litur og föndur, Smiðjuvegi 5, Kópavogi.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Gjafakörfur sem gleðja sælkeran, ostabúðin Skólavörðustíg. Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð tilboð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773 0444, 773 0444.
Mikið úrval á úðakútum og úðakönnum fyrir tjöruhreinsi og aðra efnavöru. Kemi, tunguhálsi 10.
Konan í dalnum og dæturnar 7 eftir Guðmund G. Hagalín. Hetjusaga Móniku Helgadóttur og Merkigili. Tryggðu þér eintak. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni, víðisverslunum og fiskbúðinni trönurhönni.